Obezita je nemoc. To je téma našeho nového podcastu, u kterého vás vítám.
Průkopník endoskopických metod léčby obezity více než 10 let spolupracuje s Harvard University v americkém Bostonu. Vedoucí centra bariatrické endoskopie 2. interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Je také předsedou sekce pro bariatrickou endoskopii České gastroenterologické společnosti, člen výboru obezitologické společnosti a majitel kliniky EndoHope. Podílel se na vývoji metod jako polikací intragastrický balon, aspirační terapie, endoskopická sleeve gastroplastika. Jeho pacienti tak mezi prvními na světě měli možnost podstoupit léčbu obezity těmito inovativními metodami. Doktor Evžen Machytka.
Z vlastní dlouholeté praxe vím, že za obezitou nestojí lenost a nezodpovědnost pacientů. Není to jenom o přejídání a nedostatku pohybu. A proto se budeme bavit o tom, proč je tak těžké zhubnout a ještě těžší si váhový úbytek udržet, jak obezita vzniká, jaké regulace v našem těle způsobují jojo efekt a další nepříjemné důvody, proč nemůžeme zhubnout. Budeme se bavit o účinných metodách léčby, včetně velkého fenoménu dnešní doby léků na hubnutí. V našem podcastu se vystřídá celá řada odborníků, ale takovým mým hlavním dlouhodobým sparring partnerem bude můj kamarád a dlouholetý spolupracovník, docent Marek Bužga. Ahoj Marku.
Ahoj Evžene, jsem moc rád, že jsi mě pozval do tohoto skvělého podcastu.
Děkuji, že jsi mě pozvání přijal. Marek je přednosta Ústavu fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a můj dlouholetý kolega ve výzkumu, kdy se oba dva dlouhodobě věnujeme výzkumu obezity a především nových metod léčby obezity. Marek zkoumá i to, co se děje v těle pacientů, kteří hubnou nejenom po chirurgických zákrocích, ale především po endoskopické léčbě, která je zase mojí doménou. Takže Marku, ještě jednou tě vítám.
Děkuji. Děkuji, protože zase máme dobrodružství vědy vlastně, když se to tak veme.
Ano, určitě přijde i na to, kdy vám popíšeme naše zkušenosti se zaváděním nových endoskopických metod léčby obezity. Začneme ale od absolutního začátku, a to především od toho, jak obezitu definujeme. Takovým nejrozšířenějším, nejčastěji používaným ukazatelem je tzv. Body Mass Index, neboli BMI, všichni určitě dobře znají. Vypočte se velice jednoduše, hmotnost v kilogramech děleno výška v metrech na druhou, takže snadno si pak každý může zjistit, do které tady z těchto kategorií spadá. My jsme si s Markem samozřejmě taky těsně před natáčením spočítali Body Mass Index a oba dva jsme zjistili, že máme, Marku, teda...
No v podstatě shodný, můžeme to na sebe prozradit, BMI 27. Aha. Já se teda přiznám, že jsem, nevím jak ty, Evžene, ale já jsem profesionálně deformovaný, takže mám doma skoro profesionální váhu a jednou týdně se vážím a kontroluji, zda náhodou to neroste nahoru.
Já samozřejmě váhu taky mám doma, nebo několik váh, ale žádná z nich není tak profesionální, to já bych asi nesnesl tady tohleto srovnání. Ale je zajímavé, že nám oběma vyšlo číslo 27, protože je to poměrně důležité číslo. My sice tady na té naší tabulce vidíme, že takové dvě důležité hranice jsou 25, což je hranice mezi normální hmotností a nadváhou, a pak 30, hranice mezi obezitou a nadváhou, ale číslo 27 je také důležité. Je to v podstatě číslo, od kterého se nám nějakým způsobem začínají lámat ta zdravotní rizika.
No, bezesporu. Ono totiž musíme mluvit právě o nadváze, protože když vememe, že v naší populaci je hodně obézních, ale je daleko více lidí s nadváhou. A možná bychom se mohli podívat výloženě doleva na ten obrázek, protože tam je podváha. To se málo o tom taky mluví, nejsou to jenom anorektici, ale lidé, kteří mají vyloženě nízkou hmotnost a ti jsou ohroženi daleko ještě více. A říká se, že nadváha nad 25 do 28 až není tak riziková, jak se dříve uvádělo, ale velký zlom je právě v tom BMI nad 30. Takže my jsme v tom pásmu, když se dostatečně hýbeme, sportujeme a relativně si regulujeme příjem potravy, tak to není ještě tak závažné, ale musíme si dát pozor, abychom nespadli právě do té kategorie 30.
Takové to řečení fit and fat, že jo, to znamená určitě mít trošku nadváhy, ale mít ji díky pohybu. takhle máme lepší zdravotní rizika, než když bychom byli hubení jenom z toho, že jako jíme málo, ale nehýbeme se.
No nicméně, možná našim posluchačům je třeba a divákům říct, že my dva jsme takový usedlí heterosexuální bílí muži, takový typičtí představitelé Evropanů, ale co třeba lidé, kteří žijí v Asii? Já mám třeba přítele, který je z Filipín a který to teď právě řeší, přišel k nám do centra, protože je menší postavy a řešil, jsem obézní, nejsem obézní, mám nadváhu, no a my jsme mu museli vysvětlit, že opravdu musíme použít jiná kritéria a že pro něho platí, že to pásmo, kdybychom mohli říci, že je obézní, tak je níže, takže se na to skutečně musí dávat pozor, protože třeba u lidí, kteří jsou třeba z Japonska, z Koreji a podobně, tak to kritérium pro obezitu už je od 25.
Samozřejmě. Obecně se dá říct, že ten body mass index je velice zavádějící, že jo, strašně záleží na tom, na kolik má člověk svalové hmoty. Když se podíváme na sportovce, především třeba na kulturisty, tak zjistíme, že vlastně jejich body mass index může být velice vysoký, ačkoliv třeba vůbec nemají téměř žádný tuk na svém těle.
No to bezesporu, ono to totiž je velmi velmi dobře použitelný ten index. To vlastně vymysleli konec konců už před 200 lety, nicméně velmi se spopularizoval v 30. letech 20. století, protože pojišťovací společnosti potřebovali bonifikovat nějak klienty. A je to velmi jednoduché, takže se to používá třeba i v epidemiologii, abychom zjistili, kolik obyvatelstva má nebo nemá nadváhu. Ale souhlasím, je to někdy zkreslující, protože on vlastně poměřuje kulatost a vytáhlost. A pokud jsme vytáhlí a nejsme až tak kulatí, ale přitom máme třeba hodně svalů, tak to může to BMI skutečně být vyšší. Nicméně platí, že pokud to BMI je přibližně na těch 35 kg na metr čtvereční, tak už je to na zváženou, zda to skutečně není obezita. Ale jsou sportovci, kteří ve svém produktivním věku, tomu nejlepším sportovním, mají opravdu to vyšší BMI. Takové příklady známe, že?
Ano, klasický příklad Arnold Schwarzenegger, kterého tady máme na obrázku. Tohle to je samozřejmě fotka, řekněme, někdy ze 70. nebo 80. let minulého století, kdy byl úspěšný v těch kulturistických soutěžích a tady v této době měl body mass index zhruba 32, ale jak dobře vidíte, toho tuku opravdu na sobě mnoho nemá.
No my v laboratoři se tím zabýváme a měříme právě i svalovou hmotu. Mezi náma není tak jednoduché stanovit, zda má nadbytek svalové hmoty. Víme, jaká je definice nedostatku svalové hmoty. Nicméně, když bychom vzali kritéria po poměření, že známe Arnoldovy parametry, tak bychom mohli říci, že svým způsobem byl podvyživený. Velmi neradi to takhle říkáme, ale on opravdu měl sice hodně svalové hmoty, ale ve skutečnosti byl vůči nám opravdu vychrtlý.
A to je jeden z důvodů, proč my dva nikdy nebudeme jako Arnold Schwarzenegger.
Přesto jsme šťastně ženatí a máme výborné manželky.
Dobře, takže tolik k body mass indexu, který sice má samozřejmě spoustu svých nedokonalostí, ale pokud se bavíme o běžné populaci, běžných pacientech, kteří nemají nějaký, řekněme, nadbytek pohybu, nemají nějaký speciální sportovní režim nebo speciální stravu, tak je to velice použitelný parametr, kdy skutečně snadno zjistíme, do které skupiny ten pacient patří a jestli tu léčbu potřebuje. Já jsem na začátku mluvil o tom, že je poměrně těžké zhubnout a ještě těžší si ten váhový úbytek udržet. To je něco, co bych chtěl v našich pořadech rozebrat a využít tvé hluboké znalosti o fyziologii. Mohl bys nám, Marku, ve stručnosti říct a jenom navnadit posluchače a diváky na naše další díly, co je vlastně tou podstatou regulace pocitů sytosti a hladu a důvodem, proč pacient není schopen zhubnout a už skoro vůbec není schopen si svůj váhový úbytek udržet?
No je to fascinující svět, to je až neuvěřitelné, jak je to v těle vlastně řízeno. Paradoxně nás řídí svým způsobem střevo. Když máme hlad, tak nám to dává signál ze žaludku, ale nejenom ze žaludku, ale z dalších částí trávicího traktu a vytváří se molekuly, které se směřují do takové malinkaté struktury, která v mozku, která se jmenuje hypotalamus, a tam máme místa, která sledují změny některých hladin hormonů. A když máme hlad, tak se třeba například vyluče hormon grelin, který nám říká naje se, naje se. A když se najíme, tak on prudce spadne dolů a my přestaneme mít hlad. Je zajímavé, že třeba lidé znají inzulín, který se používá pro to, aby se reguloval cukr v těle, ale on nám zároveň taky dává signály. Proto taky, když se najíme hodně sladkého, tak to rychle vystoupá, on klesne a my potom dostaneme ještě větší hlad. A to vlastně s těmi lidmi řešíme. Takže vlastně jsme takové struktury, lidské tělo je taková soubor mnoha buněk, které je řízeno hormony, které my vlastně nevidíme, nevíme o nich, ale dává nám pohnutky, které my chceme, abychom dělali. A dá se do toho nějak zasáhnout.
Grelin je v podstatě jediný hormon hladu, že všechny ostatní hormony, které máme, tak nám navozují pocit sytosti, říkám to správně.
No naprosto skvěle. Myslím, že by si mě prošel ze zkoušku.
Mám výborného učitele. Co mě například zaujalo na tom grelinu je to, že pokaždé, když držíme dietu nějakou delší dobu, tak se vlastně trvale mění nějaká jeho bazální hladina. Je to tak?
To určitě. Navíc vlastně ten grelin svým způsobem stojí za tím, když selhávají diety, protože když se pacienti nebo lidé trápí hlady, tak ten grelin stoupá do vysokých hodnot. Takže vlastně paradoxně ti lidé nemohou moc hubnout, protože to vede k velkému přejídání a velkému vlčímu hladu. Doslova tomu se opravdu říká vlčí hlad. Takže ta strategie toho, jak by vlastně ti lidé měli hubnout a jak by se měli stravovat, by měla být trošku jiná a měli by trošku chápat, jak vlastně to jejich tělo je nalazeno a co dělá.
To rozebereme v našich dalších dílech. Kromě toho hormonu hladu, jak jsme říkali, máme celou řadu hormonů sytosti, když bychom to takhle nějak mohli nazvat. A právě na těchto hormonech jsou pak zase založeny třeba léky, že jo, které jsou dneska velice módní.
No ale nejenom léky, ty moderní, ale co je zajímavé je, že když jsme se tady bavili o BMI, tak jeden z hormonů, který v těle máme, jmenuje se leptin, tak vlastně svým způsobem zaznamenává, jaké máme BMI. Je to hormon, který dělá tuková tkáň, vlastně tuk, a ten nám do hypotalamu taky posílá informace a když tam doputuje, tak říká, máš dost tuku, nemusíš už tolik jíst. Ale průšvih je, že ve chvíli, kdy máme ten BMI vysoký, to znamená přes 30 nebo spíš přes 35, tak přestáváme na to citlivý. A podobně jako u diabetika máme necitlivost na inzulín, tak se vytváří necitlivost na leptin. No a pak už je pomůže jedině to, co třeba děláš ty, že se provede nějaký výkon, který tomu člověku pomůže, protože už sám si nepomůže.
Bohužel je to tak. Tohle to by mělo být právě jedno z nosných témat našeho pořadu, protože víme, jak jsou naši pacienti stigmatizováni, jak slyší vlastně ve svém okolí celou řadu těch chytrých radílků, kterým říkají, kdyby ses jenom trošku více hýbal, kdyby si méně jedl, tak můžeš velice snadno zhubnout, ale v dalších pořadech ještě podrobněji rozebereme tady tyto důvody, kvůli kterých opravdu pacient od určitého stupně obezity si prakticky není schopen pomoci. Jaká je vůbec dlouhodobá úspěšnost diet poté, pokud se vůbec pacientovi podaří zhubnout? Pokud vím, tak z těch, kteří začínají hubnout, tak se jim v horizontu půl roku podaří zhubnout zhruba pouze 40% pacientům. A kolik z nich si to potom udrží, ten váhový úbytek?
No, je to děsivá statistika. Je to jedna z nejhorších možností léčby, která v medicíně svým způsobem je a je to skoro marné, protože ta procento je kolem 1 až 4% z dlouhodobého hlediska. Krátkodobě jsme schopni zhubnout poměrně rychle, ale jenom opravdu krátkodobě, ale když bychom se bavili o 12 měsících a déle, tak je to žel právě jenom kolem 1 až 4%.
V podstatě téměř nulová úspěšnost a přitom stále slyšíme z mnoha stran, neužívejte nějakou chemii, neužívejte léky, nepodstupujte nějaké drastické metody, nejlepší je hubnout v úvozovkách přirozeně, ale pokud to přirozeně má téměř nulovou úspěšnost, tak si myslím, že tato rada není příliš dobrá.
Určitě a proto třeba, když s lidmi pracujeme a za těch 15 let, se kterými pracuji s obézními, tak máme pro ně pochopení, protože to opravdu není jednoduché, obzvláště v dnešní době, kdy máme pořád hojnost a můžeme si všechno ulehčit.
Přesně tak. Kolik vlastně máme u nás v České republice obézních pacientů?
Záleží, jestli se bavíme o dětech, adolescentech anebo dospělých. A když bychom se teď bavili o dospělých, kteří se asi teď na nás koukají, tak bychom mohli říct, že z celé společnosti, která je v produktivním věku, je to až 46% pacientů nebo osob, oni vlastně jsou pacienti, s nadváhou a obezitou, což je poměrně velmi významné číslo.
V podstatě polovina naší populace nemá normální hmotnost, to si myslím, že je opravdu varující. Spousta lidí si myslí, že takovým premiantem v této oblasti jsou Spojené státy americké, ale my víme, že to tak není. Můžeš nám uvést, kdo jsou na žebříčku v této hitparády na prvních místech?
Paradoxně jsou to národy v Oceánii, kde dokud nepřišla naše západní kultura a přizpůsobovali se pravidelným monzumům a jedli to, co se zrovna urodilo, tak nesedli do aut, neměli boty a neobjevil se McDonald's, tak to bylo v zásadě v pořádku, ale ve chvíli, kdy přijmuli naše stravovací schopnosti a způsoby, tak se vyskytla obrovská vlna obezity a tam jsou ty nejtěžší případy. Samozřejmě v Česku máme taky velmi extrémní případy, ale byl jsem teď na stáži ve Austrálii. Tam je zajímavé, že Australané veskrze ti potomci, kteří přišli z Británie a z Irska, tak já jsem se tam cítil velmi dobře. Je a není to Amerika, je i není to Evropa. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych žít v Melbourne. Nicméně, když jsem pozoroval lidi a když jsme se s nima setkávali, tak bylo tam hodně lidí z Fidži a z podobných ostrovů, které jsou právě v Oceánii. A v podstatě jsem nepotkal, že já jsem tak profesionálně deformovaný, tak jsem se koukal a vlastně hubeného Fidžíce jsem nepotkal. Kromě toho, že jsou krásně snědí a úplně jinak, než jako známe třeba z Afriky, tak v podstatě všichni měli nadváhu, protože ten westernizace toho způsobu života vede k tomu, že oni to prostě nevemou a přibývají.
To procento obezity je tam skutečně alarmující, jestli se nepletu, tak to jsou čísla vyšší než 60% jenom samotné obezity. A ano. V podstatě asi celý zbytek, téměř celý zbytek té populace trpí nadváhou, že?
No je to velký problém, protože s tou obezitou je spojená i cukrovka, vysoký krevní tlak, takže pro tu populaci je to velmi negativní a tam skutečně se objevují velké křiklavé příklady vysoké obezity. I když na druhou stranu tady v Evropě a dokonce i v Česku je potkáváme taky. Jo.
Zase na druhou stranu tohle jsou poměrně malé populace, ale i tak platí, že zdaleka není na prvním místě, nejsou na prvním místě Spojené státy, za oceány jsou určitě ještě střední východ, země jako Saúdská Arábie a podobně. A co je zajímavé, ve Spojených státech se dokonce zdá, že za poslední rok, dva se ta křivka nárůstu obezity poněkud oploštila.
Je to nadějné, uvidíme v pětiletém výhledu. Nicméně by to bylo něco mimořádného, protože nevím, jestli víš, ale Spojené státy jsou, myslím, že v tuhle chvíli čtvrtý nejlidnatější stát světa. Jich tam 370 milionů, takže pokud ta prevalence té obezity je tak vysoká, tak to je obrovské číslo. Ale na druhou stranu třeba taková Čína je začíná dohánět, protože jich je hodně. A země, kde třeba jsou hodně vegetariáni, to znamená, že nemají dostatek bílkovinných zdrojů, jako třeba Malajzie, tak mají taky poměrně vysoký výskyt lidí, kteří mají obezitu.
Určitě téma diet je velice zajímavé, budeme se později o tom také bavit. Téma vegetariánství, veganství, spousta lidí to má spojeno s tím, když někdo vegetarián nebo vegan, znamená to, že musí být hubený, ale vůbec to takhle neplatí. Takže to, jaké máme diety, jaké jsou současné trendy, co bychom měli, neměli jíst, ale především, jakým způsobem bychom měli obezitu léčit, o tom se budeme bavit v našich dalších pořadech. Takže budeme se bavit především o farmakoterapii, neboli lécích ohubnutí, o naší společném tématu, o takzvané endoskopické léčbě obezity, neboli bariatrické endoskopii a samozřejmě také o bariatrické chirurgii. Takže Marku, ještě jednou děkuji, že jsi přišel mezi nás. Těším se na setkání příště a loučím se s naším rčením Obezita je nemoc.